слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про історію. З нами на зв'язку історик Володимир Бірчак. Ми поговоримо про його телеграм-канал, який називається «Архів Фактс». Володимире, вітаю вас.
Доброго вечора. Якщо дозволите, одразу коротке уточнення. Він англійською називається Archive Artifacts, тобто архівні артефакти.
Так. Дякую, що уточнили, тому що я якраз, знаєте, той випадок, коли дивишся в книгу, а бачиш невідомо що, я дивлюсь на нього в телеграмі, на назву, а говорю якісь зовсім інші речі. Я перепрошую за те, що
неправильно
прочитала. Я одразу запитаю, і щоб ви пояснили нашим слухачам і слухачкам, як і з якою метою ви створили канал?
Ну, бачите, десь задумка, вона так довший час була, я може так трошки глибше навіть розповім. Це пов'язано з відкриттям архівів ЧК КГБ і, власне, там з періодом моєї роботи в Службі безпеки України, коли я працював заступником директора в 2014-2016 роках. І, власне, коли ці архіви відкривалися цілком і повністю. Та? І ну, от, це так цікаво, що, там, скажімо, ще десь в 2014 році, коли десь в Фейсбуці чи в інших соціальних мережах з'являлися якісь перші пости, перші дописи про там от якийсь цікавий документ знайшли в архіві, а там СБУ відкрило одне, друге, третє. Ну, це якось так було цікаво, це було свіжо, це водночас було якось так, ну, незнайомо, тобто от, нарешті після цього періоду Януковича, та, от, знов документи відкриваються, знову можна щось цікаве бачити, можна бачити нашу правдиву історію. І той момент, що ми зараз маємо вже телеграм-канали, на яких там щодня чи там через день публікуються матеріали, власне, з ЧК, з архівів ЧК КГБ, мені здається, що це приклад того, що закон про декомунізацію, власне, закон про доступ до архівів репресивних органів, він працює, та? Тому що зараз там будь-хто собі зі свого смартфону чи з комп'ютера може зайти переглядати в вільному доступі і документи, які от виставляють охочі. Як появилася ідея цього каналу і чому я його власне так назвав? Тут слід згадати мого приятеля, товариша, такого Едуарда Андрющенка, він також історик, журналіст, який почав вести свій телеграм-канал, він його називається KGB Files. І він в ньому робить акцент більше на документи, і ось, власне, він мене так повсякчас надихав. Ну, тобто, ти ж дуже багато часу присячуєш архівам, багато часу присячуєш дослідженням, в тебе справді зібрався великий масив цікавої інформації, плюс ти ж продовжуєш свої дослідження. Чи ти би не хотів зробити щось схоже. І от я кажу, це, власне, він мене так надихнув, і я тоді подумав, в мене давно вже була от ця ідея, ця концепція, от саме чому артефакти, та, що я маю на увазі під артефактами. Тобто це фото, це різного роду цікаві особисті документи, це особисті речі та таке інше, що зберігаються в архівних справах. І таких матеріалів насправді є дуже багато, але, ну, тобто, це не просто там фотографії якихось невідомих, ну, хоча також і відомих, і невідомих людей, чи якісь там просто красиві речі. В мене йде акцент на тому, що ну, от кожен такий артефакт, кожен такий документ, він містить за собою, він має за собою історію. І він має за собою історію, іноді це якась мікроісторія із конкретної людини, яка може нам розповісти про неї, і часами дуже багато. А іноді цей артефакт, він може висвітлювати нам історію якихось світових процесів та таке інше. Тож, власне, така задумка була, я її вирішив втілити, ну і сьогодні це вже десь 5 місяців, як мій канал існує.
А я дуже часто бачу на каналі такі фотографії, ну, які просто так гуглом не знайдеш. Там, не знаю, наприклад, фотографії з якихось там, не знаю, нагород, фотографії з, ну, можна нагуглити там фотографії якихось відомих діячів, але там у вас є і посвідчення, і всякі документи цікаві, і групові якісь фотографії, які теж, от, не знаю, там, наприклад, дивлюсь зараз на допис про жіночу команду Українського студентського спортивного клубу. Ну, тобто, дівчата, які грали в футбол на початку століття, от їхні фотографії тут. Тобто, це речі, які так просто не знайдеш, але на них цікаво дивитися. Розкажіть, як ви відбираєте для каналу, про що писати, що вас самого вражає, чому цим ділитися?
Так. Єдине маленьке уточнення, ми вже потім з'ясовували, тому що, знаєте, іноді на окремий допис може там піти хвилин 10-15, коли я переконаний і впевнений в якійсь темі, іноді на нього може піти там і до 2, і до 3 годин, коли потрібно чітко встановити, там, скажімо, чи уніформу особи, про котру я пишу, чи ту ж саму нагороду, про котру ви згадували. Ну, в даному випадку про допис, про котрий йдеться, про цих дівчат. Власне, як ми вже встановили, вони займалися все-таки волейболом, який на той час називався відбиванкою, та? Така інша назва волейболу, вони займалися волейболом, а не футболом. Як я підбираю теми? Ну, тобто, те, що, на мою думку, було би цікаво. Тобто, в мене є там десь певні прив'язки, скажімо, до якихось знакових ключових дат, як і в українській історії, так і в світовій історії, там, чи це початок Першої світової війни, Другої світової війни, чи це початок Німецько-Радянської війни, чи якісь знакові події в історії України, як то, скажімо, там, проголошення незалежності Карпатської України, тощо. Ну, тобто це, скажімо, умовно дати. Але з іншого боку, мені хочеться показати моїм підписникам, власне, також всім, хто зацікавлений, от розповісти якраз ці історії. Скажімо, мені свого часу вдалося знайти, ну, направду, унікальні фотографії, вони раніше не публікувалися, я їх опублікував в телеграм-каналі. Це фотографії сестри Степана Бандери, вони невідомі були до того, і вони, ну, вони знаходилися досить в такому, ну, в досить дивному місці, де би я їх там ніколи не шукав. Це підбірка контррозвідувальних матеріалів КГБ. Була така КГБшна структура, яка називалася «За повернення на батьківщину». Це структура КГБ, яка, ну, це структура, яка працювала під ковпаком КГБ, і вона через неї старалася повернути з еміграції, власне, українців, для яким показували, що ось тут є Радянський Союз, прекрасний, чудовий, тут хороше життя та таке інше. Ну і супровідна от до цих фотографій сестри Бандери, вона йшла таким чином, а вона тільки-тільки повернулася з ув'язнення. От тільки-тільки повернулася з ув'язнення, тобто вона відсиділа близько 10 років лише за те, що вона була сестрою Степана Бандери, і там супровідна така була, ну, така відверта брехня КГБ, що, мовляв, нам потрібно зробити окрему окрему статтю, сфотографувати сестру Бандери і написати, що ось, незважаючи на те, що він злочинець та таке інше, його родичі, як нормальні радянські громадяни, можуть спокійно жити собі в Радянському Союзі. Ну і, власне, через оці публікації КГБ планував витягнути самого Бандеру з імміграції, щоб він повернувся в радянську Україну. Ну, це якби один з прикладів. Але таких прикладів, ну, насправді є багато, коли от я стараюся розповісти історію, ну, крізь призму до цих артефактів. Для прикладу, що цікаво, там був свого часу такий пост, мені вдалося знайти, я вже згадував про Карпатську Україну, мені вдалося знайти шкільний табель періоду Підкарпатської Русі, це коли територія Закарпаття входила в склад Чехословаччини, Чехословацької Республіки. Ми сьогодні, от, до речі, якраз маємо день народження Чехословаччини, бо сьогодні день, коли 28 жовтня 18-го року була проголошена незалежність Чехословаччини. І, власне, Закарпаття планували, що вони як автономний край війдуть в склад Чехословаччини. І тут я знаходжу табель, шкільний табель учениці, в якої дуже цікаво розставлені оцінки. Тобто в нашій системі координат, ну, я знаю, що в нас зараз там різні є оцінки, там від одинички до дванадцятки, та, чи якщо це говорити про вищу школу, там стобальна система, але все-таки десь в нас ще в побуті залишилося до те, що там двійка – це найгірша оцінка, п'ятірка – це найкраща оцінка, та, чи там умовно відпрацював на відмінно, та таке інше. І от що цікаво, цей табель Закарпаття, то в ньому одиничка – це найкраща оцінка, а п'ятірка – це найгірша оцінка.
Тобто все кардинально навпаки.
Так, і мені стало цікаво, ну, тобто я думаю, чому ж це воно так? І тут я вже, власне, почав розпитуватись, я зв'язався з своїми колегами в Чехії, які мені надіслали сучасні чеські табелі, і виявилось, що зараз в Чехії система оцінювання в школах, власне, така і є. Де одиничка – це найкраща оцінка, п'ятірка – та, абсолютно, п'ятірка – найнижча. І це, ви знаєте, ну, тобто, це дуже так цікаво комунікувати з підписниками, тому що появилися інші люди, які там, скажімо, почали стверджувати, що саме так є в Німеччині також, тобто також така система оцінювання. Тобто, з одного документу, який ти знаходиш, ти його знайшов, ти підготував його історію, перевірив дані, ти його публікуєш, і він вже обростає вже своєю історією. Тобто це для когось цікаво, хто щось для себе з'ясовує. Ну, тобто ось таким чином.
Це дуже цікаві такі деталі. Я хотіла запитати, а що з підписниками? От я бачу, люди реагують, коментують під дописами, під світлинами. Зараз на каналі більше ніж 2,5 тисячі, 2600 там чимось. Я вже деталей не бачу. Як вони набиралися? Ну, що це за люди вас читають? Тому що останнім часом, мабуть, все більше українців мовного продукту про історію в цілому в мережі набирає велику кількість підписників, людей, які читають, дивляться, коментують. Хто ваші підписники? Чи знаєте ви їх?
Ну, я насправді там можу визначити, коли хтось в коментарях пише, я можу визначити там когось з моїх колег, моїх колег, друзів, знайомих, які підписалися на канал там завдяки моїм постам у Фейсбуці. Але водночас велика кількість людей з інших країн, наскільки я бачу, тобто широка така аудиторія і з Європи, я бачу, що є і підписники з Росії, які там іноді задають якісь запитання, таке інше. Тобто насправді географія широка і я не можу точно сказати, хто звідки, тобто тільки там я можу визначати по тих людях, які десь коментують або задають там вже запитання посередньо, ну, в приватні повідомлення, ну, таке інше.
Але в цілому ви для себе склали портрет того, ким є ваша аудиторія?
Ну, ви знаєте, тут, мабуть, треба говорити про різницю соцмереж. От я отак насправді, ну, от я скажу свої перші враження, можливо, вони зміняться, хоча б я би не хотів, для прикладу, щоб вони змінювались, але от якраз аудиторія Телеграму, вона якась, ну, якщо так можна сказати, якась більш коректна, якась більш виважена. Ну, я не знаю, чи ви з цим зіштовхувались, чи там наші слухачі з цим зіштовхувались, але от Фейсбук свого часу він перейшов вже, знаєте, на якесь, ну, таке хейтерське середовище. Воно чомусь так дуже часто виходить. Тобто, боронь господи, ти зробиш якусь помилку в дописі, чи ти поставиш десь не там кому, чи ще щось. Тобто ти часами вислуховуєш і бачиш в коментарях під своїм дописом багато гнівних зауважень, ну, замість того, щоб там, скажімо, умовно просто сказати, ну, ти там помилився, поправ, будь ласка. Натомість, ну, от протоколно це є в Телеграмі, та кажу, що вже близько 5 місяців веду цей канал, ну і очевидно, що там десь трапляються якісь одруківки, чи трапляються якісь помилки, але що я звернув увагу, ну, тобто от ті підписники, які є в мене, ну, я їм дуже вдячний, тому що це толерантні, такі дуже виховані люди, які абсолютно спокійно і нормально. Там у вас невеличка помарка, поправте, будь ласка. Або, ну, там, ви визначили це як така-то уніформа. На мою думку, це така, знаєте, ну, тобто, якась така спокійна, нормальна розмова, своєрідна дискусія та таке інше.
А ви досить часто, коли ми вас запрошуємо на громадське радіо ефір, кажете, це не моя тема, я це не коментую, тому що я тут не фахівець. Але в телеграм-каналі ви все ж таки постите фотографії і пишете на теми, які вашою такою цільовою темою не є. Вони з якихось суміжних періодів і таке інше, але ви про це пишете. Чому?
Пан Настю, ви мене дуже гарно підкололи. Дякую. Я зловив, я зрозумів. Ну, насправді, як? Я не тому, що я відмовляюся від громадського. Я цю річ пояснюю, що просто коли потрібно фаховий коментар, то я вважаю, що його повинна давати людина, яка, ну так, дуже добре займається саме цією темою, саме цим періодом, адже ми, історики, знаємо, що справжніх істориків не може бути, які володіють тематикою від Адама до Потсдама. Тобто історик має мати
спеціалізацію.
Визначений період, яким він займається, такий вузький, і там він справді може бути експертом, там він може визначати тонкощі, одне, друге, третє. Ну, що стосується загалом, то, та, очевидно, я досліджую все 20 століття, тобто воно мені цікаве, 20 століття як таке. Окремі мої теми – це Друга світова війна, але з тим, що я орієнтуюся в тезах, які відбувалися в 20 столітті, ну, то, власне, з тим пов'язані є мої дописи, тобто я на рівні дописів їх можу виставляти. Але коли ви запрошуєте по конкретній темі, то якщо вона не моя, тоді я рекомендую колег, яких вважаю, що вони краще за мене знають цю тему.
Більшу частину інформації це все ж таки ви берете в архівах. Тобто це архівні світлини, архівні документи і таке інше. Я правильно розумію?
Так. Ну, тобто, навіть якщо говорити в процентному співвідношенні десь, то, ну, десь, мабуть, 90% документів, фотографій, особистих речей, ну, артефактів, те, що я називаю загально, вони є з архіву СБУ, тобто, як з регіональних підрозділів, так і з Галузевого державного архіву Служби безпеки України, що знаходиться в Києві. Тобто це переважна більшість. Це документи, починаючи ЧК до КГБ, закінчуючи КГБ, тобто з 1917-го, закінчуючи 1991 роком. Але водночас також, от, скажімо, слід відзначити те, що останнім часом досить активно працює Служба зовнішньої розвідки України над оприлюдненням матеріалів, які знаходяться в їхньому архіві. Це, власне, матеріали першого управління КГБ, тобто зовнішньої розвідки. Вони дуже багато цікавих документів, як і документів, так і фотографій виставляють. І от я часто публікую їхні знахідки, які вони знайшли, ну, водночас і для сприяння тому, щоб інформація краще розходилась, і щоб ці документи прилюднювати та відкривати правду. Часами це можуть бути документи з інших архівів, де я працював, чи часами працюю, як, скажімо, іноземних архівів, це Польщі, Чеської Республіки та таке інше.
Яка категорія постів ваша найулюбленіша? Про що ви найбільше любите писати?
Ой, я навіть не знаю. Я не можу. Ви, от, знаєте, тут, мабуть, я відповім ще на ваше попереднє запитання, відповідаючи на це ще й попереднє, бо ви казали, як я готую пости. Я стараюся, щоб, скажімо, тематика, котрою я займаюсь, вона... Ну, я б нею не перенасичував канал, тому що я усвідомлюю, що, скажімо, там читачам не буде кожного дня цікаво читати там виключно про історію українського визвольного руху, там чи репресії проти греко-католицького духовенства. Ну, хоча це теми там, яке найбільше займаюся. Власне, під час своєї роботи. Тому я стараюсь змінювати фокус, тобто один день це може бути період Української революції, або, скажімо, щось там з історії Російської імператорської армії, чи з історії самої Російської імперії. Інший день це можуть бути якісь дописи про дисидентів, ще якийсь день це там безпосередньо на зорі незалежності, інший день це період, скажімо, 30-х років терору, голодоморів, тобто різні періоди для того, щоб читачеві було цікаво, тому що підписники, очевидно, що вони, якщо їм цікавий мій канал, то вони би хотіли знати там і отримувати більший спектр інформації. Да? Тому я отак щодня стараюся варіювати теми і змінювати їх, і підбирати, власне, ці цікаві речі по тому чи іншому періоду.
Я можу сказати, які мої найулюбленіші в такому разі. Я дуже, дуже люблю натрапляти у вас на пости, там, де дізнаєшся про там певний період, чи про певного діяча, чи в цілому, не тільки про певного, про досить абстрактних якихось людей, щось таке, що показує їх в людському обличчі. Я от, наприклад, пам'ятаю, у вересні була підбірка фотографій з котами, і так вона мені сподобалася. Це було, здається, до маршу захисту тварин, щось таке, і там ця підбірка з котами, ти дивишся на ці світлини людей, вони є вдалі, не вдалі, далі, і там коти, і ти розумієш, що, блін, це такі самі коти, як у нас зараз. Нема ніякої різниці, насправді, великої, такої суттєвої, між 2021 роком і там якимось початком 20-го століття. Коти ті самі.
Так, дуже вам дякую, що ви згадали про цей пост. Ну, абсолютно. Бачите, можемо навіть мото якесь зробити, що влада змінюється, режими змінюються, імперії занепадають і нові народжуються, а коти залишаються такими самими. мені також, знаєте, от в цій роботі мені якраз хочеться, ну, тому що от оцей підхід розповідати історію, говорити про історію через артефакти, ну, це, власне, є мікроісторичний підхід, та тобто, тому що ми розповідаємо історії на основі чогось одного маленького, що воно може вийти велике. І от, власне, цей мікроісторичний підхід, він мені дуже подобається. Тобто, історії людей такими, які вони були насправді. Ну, тобто, там, знаєте, не оця забронзовілість, яку ми часами ставимо, там, скажімо, на відомих постатей українських чи світових, от вони в нас ну, не в нас, але чомусь так часами прийнято. Вони обов'язково в нас мають бути в бронзі, мають бути такими, це прості звичайні люди, там, чи ті самі провідники українського визвольного руху, чи діячі української революції, чи ті ж самі дисиденти, це були звичайні люди з простими бажаннями. Як, з одного боку, незвичайні, це були дуже великі люди, але водночас вони були людьми, і з ними пов'язано дуже багато таких саме людських історій. Та? У мене свого часу була історія, ну, досить, можливо, інтимна, бо це історія про відомого художника Нарбута і його колишню дружину, яка була агентесою, чи то пак агенткою, не знаю, як правильно.
Агенткою, дякую.
Яка була агенткою органів державної безпеки, ну і от там я зачепився був за один документ і на його основі от розповів більше історію власне цієї сім'ї, історію її, історію його та інше. Тобто з одного моменту, ну от видно так більшу історію.
Я от хочу на завершення ще запитати, яка у вас в цілому мета? Просто, щоб люди знали більше, орієнтувалися краще в історії ХХ століття, чи, можливо, ще щось? От, не знаю, в попередній розмові, коли ми говорили про мову і літературу, є така кодова фраза, яку вчителі літератури страшенно не люблять, а колись дуже любили, а учні її не люблять ще більше. Ця фраза звучить так, що хотів сказати автор.
Що хотів сказати автор?
Так. Я перетворю це на питання у цій розмові, тільки не ненавидьте мене за це.
Я зрозумів. Досить гарне запитання. Дякую вам за нього. Воно важливо. Насправді ці дописи на каналі і ту роботу, яку я почав робити, вона робиться не для того, щоб просто якісь цікаві картинки виставляти. Просто часами можете звернути увагу по тих дописах, коли я описую, що, скажімо, сталося з тими людьми. Та? Я, якщо маю можливість прослідкувати їхню долю, я обов'язково про це говорю. Тобто, якщо стосується безпосередньо людини, то я обов'язково говорю, як вона жила, власне, чому ці документи опинилися в репресивних органах, та, і чому от я їх знайшов в архіві СБУ, і що потім сталося з цією людиною. І тут ми йдемо, знаєте, до такої трошки глибшої філософії, це філософія, з котрою ми свого часу писали закон про доступ до архівів репресивних органів, щоб кожен мав можливість, кожен, будь-хто, громадянин України, іноземець, особа без громадянства, знайомитися з цими документами і бачити, яким насправді був Совєтський Союз і яким була його репресивна машина в вигляді ЧК КГБ. І крізь призму цих документів це також вдається розповідати. Я розумію те, що, звичайно, крізь фотографії котиків, можливо, не зовсім, хоча там є фотографія священника отця Зиновія Карася, який сидить з котиком, власне, на засланні в віддалених районах СРСР. Та? І, тобто, мабуть, десь от мета отака, тому що це все-таки документи, які знаходяться в справах репресивних органів. І це або речові докази, які були підставою для обвинувачення і засудження до різних термінів покарання, або навіть до найвищої міри покарання, розстрілу чи поліцтвення. Ось, тобто, це або речові докази, або особисті документи, які вилучили в людини при її арешті. І от справді іноді трапляються такі цікаві історії, як взагалі той документ міг знаходитися в людини, як вона перебралася. Ну, там, скажімо, було в мене кілька дописів про євреїв, що втікали з території генерал-губернаторства, ну, це коли Польща була поділена між Третім Райхом і СРСР, вони, рятуючись від нацизму, втікали на територію СРСР, думаючи, що тут буде краще. Натомість тут їх заарештовували, засуджували за нелегальний перетин кордону і відправляли в табори в Сибір. Та? І от в їхніх справах залишилось там, скажімо, дуже багато документів до цих артефактів, які вони мали при собі. От крізь призму цих артефактів знову ж таки можна розповісти от свого роду трагічну історію тих людей.
Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам, слухачкам, з нами на зв'язку в ефірі «Громадської хвилі» був історик Володимир Бірчак, автор і ведучий телеграм-каналу «Архів Артефакт». Якраз про цей телеграм-канал ми і говорили у цьому ефірі «Громадської хвилі», для того, щоб ви змогли потім перейти і підписатися на нього в телеграмі. Мета була цієї розмови дуже проста і популяризаційна. Сподіваємось, що вам буде цікаво читати телеграм-канал, так само, як і слухати нашу з паном Володимиром розмову. Дякую вам.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».